Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Marjana Debevec, sva z vami tudi tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Območje Srednje Evrope, Alp in Slovenijo je v teh dneh preplavil mrzel polarni zrak. Tako nizkih jutranjih temperatur, kot so jih slovenski vremenoslovci izmerili danes in včeraj, ni bilo v tem času v večjem delu Slovenije že od konca 70-ih let prejšnjega stoletja. Zdaj pa k ostalim vsebinam. Poslanke in poslanci so danes razpravljali o problematičnih načrtih na gospodarskem področju, ki so dobili svoje mesto v koalicijski pogodbi. Da so predlagani ukrepi škodljivi in uničujoči za slovenske podjetnike, opozarjajo opozicijskih SDS, NSI in SNS. Strankam LMŠ, SMC, SD, Desus in SAB ter Levici očitajo, da poskušajo uničiti tiste, ki največ prispevajo v gospodarski rasti. Poslance SDS Andrej Šircelj je o obdavčevanju gospodarstva dejal.
Če boste obdavčili kapital s 50%, ker boste dali v progresivno dohodnino, bo kapital tok in tok več obdavčen za približno 25% in kaj se bo zgodil, gospe in gospode, ta kapital bo šel. Ta kapital bo šel in to so vam podjetniki povedali. In zdaj glede na to sprenevedanje, da ta koalicijska pogodba je, gledajte, samo nek okvir, da je samo nek približek, da o tem se bo še razmišljali in tako naprej, prekličte je. Ker tukaj se vidi, da vas naš drugega ne drži skupaj, drži vas skupaj morda nadstranka Levica, ki vam je dejansko je bilo tudi dokazano vse te določbe glede davko, ona prepalala noter.
Razprava v državnem zboru še teče, tako da sklepov za zdaj še ni. Predsednik republike Borut Pahor je upošteval mnenje komisije za pomilostitve in zavrnil prošnjo za pomilostitev Jureta Cekute, ki je bil v zadevi Patria 2 obsojen na 4 leta in 4 mesece zapora. Pahor je od začetka drugega mandata prejel 31 prošenj za pomilostitev, a doslej ni ugodil še nobeni. Obtožnica zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in še 8 soobtoženih v zadevi Stožice je pravnomočna. Tožilstvo je obtožnico 6 let po prvih hišnih preiskavah vložilo 18. maja letos. Obdolženi so na njo vložili ugovore, vendar jih je sodišče zavrnilo. Obtožnica 9 fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljofijo na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.
Mozaik dneva.
Mednarodno priznana libijska vlada je razglasila nov dogovor za prekinitev ognja v Tripoliju. Tako so se končali že mesec dni trajajoči spopadi med rivalskima milicima na jugu libijske prestolnice, v kateri je bilo ubitih že več kot 100 ljudi. Sprti strani sta se dogovorili za implementacijo sporazuma pod okriljem Združenih narodov iz 4. septembra, s katerim bi na območju vzpostavili skupne enote, ki bi nadzirale južna predmestja Tripolija. Mesec oktober bo trenutek resnice v pogajanjih Evropske unije z Veliko Britanijo. V Bruslju zavračajo britanski načrt odnosov z Unijo po Brexitu, saj marsikatere zahteve, ki jih želi uveljaviti premierka Theresa May, niso sprejemljive. Da se obeta slab dogovor za Združeno kraljestvo, meni tudi opozicija v britanskem parlamentu. Laboristična stranka zato ne izključuje novega referenduma o prihodnosti Britanije, ki bi ga razpisala v primeru zmage na morebitnih predčasnih volitvah. Za pojasnila o najnovejšem dogajanju smo zaprosili generalnega direktorja Direktorata za zadeve Evropske unije na zunanjem ministrstvu, magistra Davida Brozino. Z njim se je pogovarjala Petra Stopar.
Magister Brozina, od referenduma, na katerem so se državljani Velike Britanije izrekli za odhod iz Evropske unije, sta minili že več kot 2 leti, zdaj pa se izteka čas za dogovor, na podlagi katerega bo lahko Velika Britanija izstopila iz povezave. V Bruslju so Britance svarili pred krutimi posledicami odločitve za izstop iz Evropske unije in pred tem, da določenih pravil ni mogoče prilagajati in spreminjati, in kaže, da so nekatera področja vseeno preveč trd oreh in da je nekako vse v slepi ulici. Kakšen pa je vaš občutek? Tudi vi ste vpeti v pogovore in pogajanja s predstavniki Velike Britanije kot predstavnik Slovenije. Menite, da bosta Bruselj in London naslednji mesec vendarle dosegla nek dogovor?
Prav ste imeli, ko ste rekli namreč, da so že pogajanja začela z eno zelo veliko specifiko. Namreč jasno je bilo že od vsega začetka, da si Velika Britanija želi nek odnos z Evropsko unijo, ki do sedaj še ni obstajal med Evropsko unijo in eno tretjo državo. Poznamo že seveda različne načine sodelovanja z državami, recimo kot so Norveška, ki že sodeluje v notranjem trgu, pa vendarle niso člani, ali države, ki so v carinski uniji, tako kot recimo Turčija. Velika Britanija že na začetku povedala, da želi poseben odnos, ki ga še do zdaj ni bilo. In dejansko so pogajanja namenjena temu, da se išče nek tak nov modus operandi med Veliko Britanijo in notranjim trgom Evropske unije. Ampak ves čas smo vedeli, da bo to zelo težko v tako kratkem času in dejansko prihajamo nekje do roka, ko bi ta dogovor moral že imeti ključne obrise, pa jih še vedno nima. Gre za dva različna pristopa. Evropska unija na eni strani, mi moramo zaščititi avtonomijo delovanja in seveda štiri svoboščine notranjega trga, tako kot so že 70 let obstajale. Po drugi strani Velika Britanija, kljub temu, da bo šla iz Evropske unije, želi še vedno imeti nemoten dostop do notranjega trga na način, kot da bi bila država članica. In to dvoje seveda ne gre skupaj in to se je zdaj še pokazalo na zadnjem vrhu predsednikov vlad in držav v Salzburgu, kjer je jasno, da obstajajo še velike razlike v pogledih na to.
Voditelji Evropske unije še vedno niso obupali nad pogajanji, ne želijo si grobega Brexita brez dogovora. Pričakujejo vendar le, da bo premijerka Mayeva spremenila nekatere zahteve v načrtu. Ali lahko na kratko poveste, kaj so tista največja problemska področja ali jabolko spora v pogajanjih?
No, mislim, da največje jabolko spora je način delovanja Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske na notranjem trgu Evropske unije. Torej, notranji trg Evropske unije je področje štirih svoboščin, prostega pretoka kapitala, storitev, oseb in blaga. Velika Britanija si želi še naprej nemotenega pretoka samo blaga. To njih zanima, da lahko izvaža in uvaža v Evropsko unijo ne samo brez carin in brez tarif in torej brez kvantitativnih omejitev, ampak želijo kot danes, da tovornjaki, ki preidejo iz otoka na kontinent, jih nihče ne ustavi in da je blago, ki je proizvedeno v Veliki Britaniji, avtomatično se lahko uporablja že na kontinentu v Evropski uniji. Problem pa je ta, da želijo hkrati imeti možnost sklepanja trgovinskih sporazumov s tretjimi državami. Eno in drugo se izključuje. Kdorkoli želi sodelovati na notranjem trgu neposredno, mora hkrati prevzeti tudi zunanje trgovinske sporazume Evropske unije s tretjimi državami. Ker seveda, če ne, bi imeli komparativno prednost. Velika Britanija bi po ugodnejših tarifah kupovala blago iz tretjih držav, ne vem, iz Nove Zelandije in bi ga seveda lahko pol prepošiljala na notranji trg bolj ugodno kot pa mi, ki moramo spoštevati sporazum Evropske unije z, kakor sem rekel v tem primeru, Novo Zelandijo, kjer so pa tarife morda višje. Tako da to bi seveda imelo neverjetno ugodnost in ki takega si pač Evropska unija ne bo nikoli dovolila. In seveda mi pričakujemo, da bojo Britanci enostavno razumeli te restrikcije in da gre za način delovanja, ki ga Unija razvila v tolikih letih in ki ga bomo zaščitili za vsako ceno.
Zgodba zase pa je tudi obrambno in varnostno področje. Velika Britanija si želi biti še vedno tudi prisotna pri odločanju oziroma za operativno mizo v zvezi s tem področjem. To, da vi opozarjate na primere, kjer je vprašanje sodelovanja in uporabe nekaterih programov, sistemov, kot je na primer satelitski navigacijski program Galileo, koliko lahko Evropska unija računa na podporo Velike Britanije pri obrambi in varnosti po Brexitu?
Ja, tukaj gre za posebno drugačno situacijo. Sodelovanje na obrambnem področju seveda je bilo zelo tesno tudi do sedaj in seveda treba računati na to, da Velika Britanija ima eno izmed največjih vojaških sistemov v Evropski uniji in da brez nje je Evropska unija vojaško bistveno bolj oslabljena. Tako da želja po tesnem sodelovanju je na obeh straneh. Vendar, sistem odločanja Evropske unije je avtonomen. Države članice se usedejo in dogovorijo, kako želijo in kaj želijo narediti. Tretje države se pa kasneje pridružijo v okviru sodelovanja, ki ga imajo z EU. Tako na primer, recimo, turška vojska sodeluje z različnimi skupinami vojakov iz Evropske unije v posebni misiji, recimo v Bosni in Hercegovini, ampak seveda samo pod tistimi pogoji, ki jih je določila Evropska unija. Seveda Velika Britanija pravi, ja, jaz ne bom tretja država, ne, mi želimo sodelovati že pri samem pripravi strategije in že pri pripravi posamezne misije, ker smo ne samo največji, ampak tudi dovolj pomembni in prispevamo finančno kot tudi kadrovsko. Tako da tukaj bo, jaz sem temu rekel, ja, tretja država plus, ne, treba bo vzpostaviti nov model, ki bo seveda upošteval to moč in pomembnost, ki jo Velika Britanija ima, ampak hkrati zadržati avtonomijo odločanja držav članic, ki so polnopravne članice. Tudi tle so še nejasnosti in še nedogovorjeno, ampak mislim, da tukaj gre bolj za eno politično vprašanje, kjer se bo nek način sodelovanja ali pa konzultacij med obema stranema dalo vzpostaviti.
Tudi Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji je že večkrat opozorila na posledice Brexita, na gospodarstvo, na sodelovanja s podjetji. Ali se že bolj kažejo obrisi nadaljnjih odnosov poslovnega okolja v prihodnosti med slovenskimi in britanskimi podjetji, kaj bi rekli tukaj?
No, slovenska podjetja bojo seveda delila usodo vseh ostalih podjetij v Evropski uniji in lahko v tem trenutku rečemo, da je še zelo nejasno, kakšno bo to poslovno okolje. Namreč poleg tega o prostem pretoku blaga, kot smo rekli, kjer so lahko samo restrikcije, ki bi vplivale na čas, ne, prenosa blaga iz Evropske unije v Veliko Britanijo, je seveda ogromno drugih restrikcij, ko so razne licence, dovoljenja za delo, certifikati in tako naprej. In glede vseh teh dodatnih elementov so nejasnosti še vedno zelo prisotne. Trenutno to nima posledice na podjetja v Evropski uniji, temveč obratno v Združenem kraljestvu marsikatero podjetje, kot ste morda že slišali, odpira nove podružnice, prenaša recimo vodstveno funkcija na kontinent, ker računajo na to, da Velika Britanija kot tretja država ne bo imela več tako prostega dostopa do finančnih in drugačnih storitev na notranjem trgu ali pa kapitalskih storitev. Tako da zbornica, gospodarska zbornica v Veliki Britaniji že opozarja na velika tveganja, ki bi lahko nastala, če poslovno okolje ne bo dovolj hitro jasno. Tako da tudi mi računamo, da bi vsaj, kot je rekel pogajalec Michel Barnier za Evropsko unijo, da bi ti ključni dogovori o tem, kakšna prihodnost bo, bili jasni vsaj nekje do sredine novembra. Pa če tudi dogovora ne bi bilo, da bi vsaj to vedeli in da se seveda podjetja lahko pripravijo. Kar se slovenske strani tiče, Ministrstvo za zunanje zadeve, do zdaj smo imeli že dvakrat sestanek z predstavniki slovenskih podjetij pa zbornicami, da sproti predstavljamo, kako pogajanja teče. Zdaj se pa že smo začeli pripravljati na možnost, da sporazuma ne bi bilo. Danes smo že opravili en sestanek z ministrstvi in uradi, ki pokrivajo določena področja, računamo po roku enega meseca že poklicati ponovno na pogovore tudi podjetje, da jim nekako predstavimo, kaj nas čaka v prihodnje.
Magister Brozina, pred časom je bila v Sloveniji sodelavka britanskega obrambnega ministrstva, torej predstavnica Velike Britanije. Vi ste se tudi srečali z njo, nekako tudi zadržali v pogovorih z njo. Kakšni so govorniki, so britanski pogajalci? So pripravljeni kaj popuščati, sklepati kompromise? Ste dobili kakšen občutek v teh pogovorih tudi v zadnjem času?
Ja, moram reči, v pogovorih, ki jih imamo na različnih nivojih, se jasno vidita dve ali pa tri, dajmo reči, različni pristopi v Veliki Britaniji. In to dejansko dela tudi velik problem v teh pogajanjih. Namreč tak projekt, kot je izstop iz Evropske unije ali pa vstop, kako ga imela Slovenija, tak projekt zahteva eno zelo široko nacionalno sodelovanje oziroma širok nacionalni konsens. Tako kot smo imeli tako veliko podporo v Sloveniji, bodi si za neodvisnost ali za članstvo v EU in v NATO, tako velik konsens bi potrebovali tudi v Londonu. Tam ga pa ni. Vemo, da nekoliko več kot polovica prebivalcev je sploh se strinjala za tem, da grejo za izstop, ampak tudi znotraj političnih strank vemo, da ni enotnosti. Niti znotraj konzervativne stranke same premijerke Tereze May ni enotnega stališča. In tu se enostavno vidi. Pogajalci so politične figure, ki zelo spodbujajo izstop, kakršen koli. Po drugi strani pa na tehnični ravni, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki delajo v državni upravi, se pa jasno zavedajo razno raznih tveganj. Vejo, da so v detajlih največje težave, vejo, kaj je možno izpeljati in česa ni možno. In te ambicije po nekem novem odnosu, kjer bi Velika Britanija prosto trgovala s celim svetom, kot je pred tolikimi stoletji, na eni strani in dejansko realnostjo na drugi strani, ki jo uradniki poznajo, ta razkorak je vedno je velik, ampak moram reči, da se počasi bližuje. In ti politiki, ki so imeli nekak te velike aspiracije po tem, kako bo Velika Britanija profitirala iz članstva, nekako se vedno bolj zavedajo realnosti. Bi pa še nek en element dodal, tudi taktika pogajanja z Britanci, ki jo mi poznamo že od tega, kako se znotraj Evropske unije pogajajo, je bistveno drugačna. Namreč oni so velika država in dosti krat imajo navado priti za mizo in povedati, kaj hočejo in so zelo navajeni na to, da dobijo vse, kar želijo. Ne. Tu v teh pogajanjih je pa na drugi strani seveda Evropska unija z 27 državami. In mislim, da to je en redkih trenutkov, ko so Britanci v bistvu v bolj šibki poziciji na drugi strani mize in enostavno niso pričakovali takšne enotnosti in tako trdnega stališča pri tem, kako države članice želimo to avtonomijo Evropske unije zadržati. Tako da mislim, da prihajajo tedni nekako streznitve predvsem v Londonu. Ne.
Magister David Bruzina, najlepša hvala za pojasnila in za vaš pogled na situacijo.
Dodajamo še to. Ploščad pred Evropskim parlamentom v Bruslju je bila popoldne v znamenju slovenske kulture. Odmevala je slovenska glasba, tudi na Golici. Predstavila so se zgodovinska mesta Slovenije v počastitev Evropskega leta kulturne dediščine.
Doktor Ben.
Moč buče za ženske in moške.
Podpira delovanje mehurja in prostate.
Za njo doktor Ben buča tablete za ženske.
Zanj doktor Ben buča le ena tableta dnevno.
Za mehur in prostato.
Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah ter sanolaborju po vsej Sloveniji. Doktor Ben.
Slovenski kanuisti so dobro opravili današnje kvalifikacije za posamično tekmo na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Rio de Janeiro. Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič so si nastop v petkovem polfinalu zagotovili že po prvi kvalifikacijski vožnji. Uspešna je bila tudi kajakašica Urša Kragl, ki je prvo vožnjo kvalifikacij končala na tretjem mestu in se prebila v petkov polfinale. Skakalci in skakalke bodo poletno sezono na najvišji ravni končali konec prihajajočega tedna in v prvi polovici naslednjega. Slovenski trenerji so do danes določili 14 tekmovalcev, ki bodo nastopili na 6 tekmah Velike nagrade in celinskega pokala. Nocoj in vso noč bo pretežno jasno, ponekod po kotlinah in dolinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od -1 do -4, ob morju okoli 8 stopinj. V četrtek bo jasno, s temperaturami okoli 20 stopinj, na Primorskem do 24. Obeti, V petek bo pretežno jasno, zjutraj po nižinah megla, nekoliko topleje bo, v soboto spremenljivo oblačno, zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije občasno rahlo deževalo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, spet se bo ohladilo. V nedeljo bo dokaj sončno, zjutraj z meglo po nižinah. Vremenska slika: nad zahodno, srednjo in južno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka v višinah k nam toplejši in suh zrak. Podatki: Ljubljana 14 stopinj ob 18, Maribor 12, Koper 19, Novo mesto 14, Celje 13, Murska Sobota 14, Avdovščina 15, Vrhnika 9, Kočevje 6 stopinj, Rateče, tudi Slovenske Konjice 10, Podčetrtek 11, Babno Polje 6 in Kredarica 5 stopinj Celzija, povsod po državi pa jasno. Žival na cesti ovira promet na štajerski avtocesti med Šentiljem in cestninsko postajo Pesnica proti Mariboru. Čakalna doba je še na prehodu Obrežje za tovorna vozila, ki čakajo eno uro za vstop v državo. Previdno in srečno. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Marijana Debevec. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan, brala sem Nataša Ličen, ura pa je 18.51 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.